Bratia a sestry, po dve nedele sa budeme trošku zaoberať témou Božieho kráľovstva v súčasnosti. A nazval som si to tak pracovne sám pre seba Božie kráľovstvo a Ježišovi učeníci v dobe koronavírusu. Prečo? Pretože ten pojem Božie kráľovstvo môže byť doširoký. Chápaný tak príliš možno teologicky alebo filozoficky. A ja by som tak chcel, aby sme hovorili o nás, o každom z nás. A som presvedčený, že to Božie kráľovstvo je predovšetkým Božia vláda v srdci každého z nás a v našich vzťahoch, ktoré sú teraz tak skúšané. A skrze nás práve Boh toto Božie kráľovstvo šíri okolo nás do sveta, do tých našich vzťahov a premieňa tento svet tak, ako premieňa nás. A preto ten názov toho, tej úvahy alebo tej duchovnej obnovy Božie kráľovstvo a Ježišov učeník v čase korony. Lebo si myslím, že práve táto choroba, ten COVID-19 už od jary minulého roku veľmi ovplyvňuje nielen našu krajinu, ale celý svet. A niekedy sa až zdá, že je to už toho príliš. Je to niečo, čo svojím spôsobom je veľmi špecifické. A prečo Ježišov učeník? Lebo je to ako s tým Božím kráľovstvom. Keď sa povie kresťan, tak pod tým pojmom máme uložené zvláštne obsahy častokrát. A bol by som veľmi rád, o kom a ku komu sa prihováram, aby som to jasne definoval, lebo slovo kresťan je niekedy dosť bezobsažné alebo má iný obsah, ako ho máme v Evanjeliu. Pod pojmom kresťan sa totiž často chápe ten, kto sa narodil do kresťanskej rodiny, bol pokrstený, bol na birmovke, pokrstený zväčša ako dieťa, potom vychovaný vo viere, bez ohľadu na to, či vlastne žije alebo nežije vo viere. Jednoducho sa k tomu nejako hlási, teraz bude ščítanie obyvateľstva. A to je síce pekné, ale je to dôležité, ako má usporiadané človek, každý z nás, tieto veci vo svojom vnútri. A pretože to potom vo vzťahu k tomuto svetu a vo vzťahu aj k tej chorobe hrá významnú úlohu. Kresťan, ktorý nežije svoj vzťah s Ježišom ako osobný vzťah dôvery a lásky, nemá na prvom mieste presvedčenie a istotu, komu patrí. A to ešte navyše určuje potom jeho život. A tak sa napokon správa ako všetci ostatní. Úplne bez ohľadu na to, či je veriaci, neveriaci. Ale ten, kto skutočne dal život Pánovi, kto zakúsil, že ho Boh osobne miluje, ten, komu sa Boh dal poznať, tak ten prijal nový život. A žije z toho podstatného. A to ovplyvňuje ten jeho vzťah k svetu, k druhým a tiež k chorobám a k tej spoločnosti, v ktorej sa ocitáme a žijeme. A preto som si to nazval takto. Prečo chceme hovoriť o našej dobe, ktorá je ovplyvnená týmto vírusom COVID-19? Pretože to ovplyvňuje nielen náš život, ale aj životy druhých. A ochromilo to celú spoločnosť. A stále je s tým spojené nesmierne množstvo otázok, na ktoré existujú veľmi protichodné odpovede. A my sa niekedy aj medzi sebou tak dohadujeme, ako sa tie veci vlastne majú, čo to vlastne má byť, čo to znamená. Preto to musíme brať vážne. A to neznamená teraz, že budem hovoriť o vírusoch. Tomu nerozumiem a nebudem hovoriť ani o tom, čo si myslím o vzniku tejto choroby. Nebudem hovoriť ani o liečbe, ani o prevencii alebo ochrane, ani o vyšetrovaní, ani o ekonomických dopadoch. Tomu nerozumiem. Ale budem hovoriť o tom, čo si myslím, že čo asi od nás Boh chce, keď som nad tým tak uvažoval, v tejto dobe ovplyvnenej týmito pomermi koronavírusu. Ako vlastne my, Ježišovi učeníci, sa máme k tomu vôbec postaviť. Prvá vážna otázka je, prečo Boh dopúšťa na nás ľudí, na ľudstvo takúto vec, ako je COVID-19. My vieme, že Boh má všetko v rukách. Prečo to je takto potom? No je to tak isto ako s ostatnými katastrofami, chorobami, starnutím, epidémiami. Je to fyzický obraz toho zla, ktoré do nášho sveta prišlo ľudským hriechom. To je duchovná katastrofa. Je to hriech, ktorý ignoruje a nepočúva Boha. Urobil si Boha zo seba a zo stvoreného sveta. Teda je to obraz niečoho, tie hrôzy, a budú tu tak dlho, ako tu bude tento svet. Pavol v liste Rimanom v 5. kapitole píše, preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých, lebo všetci zhrešili. Tá smrť má len rôznu podobu, ale zasiahla všetkých. Teda od chvíle pádu prvého odpadu teda toho ľudstva do hriechu je ľudská história pretkaná utrpením, chorobami, katastrofami a smrťou. A teraz k tomu pristúpil Boží nepriateľ svojou lstivosťou a nastavením pasce. Za prvé to, že postavil človeka proti Bohu. Takže človek obviňuje Boha za všetko, ty za to môžeš. Teda to je tá otázka, prečo Boh dopúšťa na ľudstvo koronu, ale dostaneme hneď ako odpoveď výčitky, Pane Bože, prečo? A potom ďalšou siadbou Božieho nepriateľa je strach. Strach z utrpenia, z chorôb, z katastrof, zo smrti. A toto obidvoje vedie človeka k takej zúfalej snahe mať veci pod kontrolou a určovať ich. A potom už trošku u neveriacich začíname chápať, prečo niektoré opatrenia sa im zdajú prehnané, alebo nerozumné, nezmyselné, lebo človek, ktorý nemá Boha, nemá prakticky ani inú možnosť, ako brať tie veci do svojich rúk a snažiť sa ich ovládať. Lenže z tej našej snahy mať veci vo svojich rukách a pod kontrolou rastie ďalšia úzkosť a neschopnosť žiť slobodne svoj každodenný život. Takže táto naša túžba mať veci pod kontrolou v spojení s tou našou úzkosťou a strachom nás okráda o vnútornú slobodu najskôr a následne nás okradne ešte aj o vonkajšiu slobodu. A zrazu človek sám, hoci si to ani neuvedomuje, si vytvára väzenie, v ktorom sa ocitá, v ktorom prežíva, cíti sa nie príliš komfortne, ľudia sú smutní, nervózni, naštvaní, nešťastní, zatrpknutí, nahnevaní, skoro ani nevedia prečo. Pretože sa ocitli vo väzení. A ako spoločnosť ľudia sa stávajú, ako hovorí písmo, stádom vedeným na zabitie. Tými, ktorí to stádo môžu viesť násilím, najskôr po dobrom, potom po zlom. Keď si zoberieme, keď prví ľudia upadli do hriechu, tak vlastne čo sa stalo? Dali prednosť sebe pred Bohom a pred tým, čo Boh pre nich chcel. A nedovolili Bohu, aby im dal to, čo pre nich pripravil z lásky. Ale vzali si to od diabla a vzali to do svojich rúk. Vymenili nezávislosť za dôveru v Boha a oddanosť Bohu. A táto nezávislosť, to je svojím spôsobom koreň všetkých hriechov a všetkého zla. A Satan následne uvrhol ľudstvo do smrti, beznádeje, otroctva hriechu a utrpenia. My vieme, že to tak Boh nenechal. My vieme, že poslal svojho syna, ktorý na seba vzal všetku tú našu biedu, ktorú sme si privodili, a on jediný môže dať tiež zmysel tomu všetkému, čo teraz prežívame. Ibaže svet to dnes z veľkej časti ani len netuší, nie že to nevie. Ale sú tu práve Ježišovi učeníci, dúfam, že aj my, ktorí to vedia, že posledným slovom nie je smrť, ale život. Nie bez nádej, ale nádej, že všetko má nejaké riešenie v Bohu. A my sme dostali dar viery a poznanie Ježiša a tým sme prijali aj poslanie voči tomuto svetu, ktorý Boha nepozná. A preto je také dôležité, aby sme v týchto základných okolnostiach života konali inak ako jedná to stádo. Aby sme na jednej strane rozumeli tým ľuďom, ktorí nemajú Boha, ale súčasne, aby sme vedeli, čo máme robiť my. Takže, čo má robiť Ježišov učeník v tejto ťažkej a zložitej dobe, ktorú žijeme? Svojím spôsobom to, čo robí vždy, alebo to, čo by mal vždy robiť. A to je žiť pre Ježiša podľa jeho evanjelia, počúvať ho, poslúchať ho, nechať sa viesť jeho duchom. A to bez ohľadu na okolnosti. Bez ohľadu, či tu korona je, alebo nebude. Či má človek skutočnú vieru, to sa pozná podľa toho, do akej miery je ovplyvňovaný vonkajšími vecami. Viete veľmi dobre, že keď ľudia prežívali väzenie alebo koncentračné tábory, tak niektorých z tých ľudí to priviedlo k ešte väčšej vnútornej slobode a pritiahlo ich to k Bohu a niektorí tam zo zúfalstva svoj život skončili. Ale to, na čom záleží, je, aby náš život bol určovaný Bohom a nie vonkajšími vecami. To nie je jednoduché. Záleží to práve na tej sile vnútorného puta, ktoré s Bohom máme. Čo sa zmenilo s príchodom tejto choroby, s ktorou bojujeme? Tak určite by sme dali dohromady bohatý výpočet, čo sa všetko zmenilo. Ja som si to pre seba dal do pár bodov. Na prvom mieste došlo pre nás kresťanov k obmedzeniu nielen spoločenskej, ale aj náboženskej aktivity. A takto vykolajilo veriacich, ale aj neveriacich. A tí veriaci, tam je to špecifické v tom, že v tú chvíľu, keď boli tie limitované, obmedzené počty na bohoslužby, alebo dokonca bolo všetko zakázané, zavreté, tak veľmi veľa veriacich ľudí začalo mať pocit, že nemôžu žiť s Bohom. Ja nedokážem už žiť s Bohom, neviem si to predstaviť inak. Ale náš život s Bohom neurčujú bohoslužby. Jediná bohoslužba, ktorá určuje náš život, je tá, o ktorej hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom v 12. kapitole. Píše, prinášajte sami seba ako obetu živú, svetú a Bohu milú. To je vaša duchovná bohoslužba. A ľudia v tej panike, a dokonca aj niektorí predstavitelia cirkvi, aby tých ľudí zachránili, tak im začali ponúkať tú účasť na bohoslužbe skrze počítače a streamy a svetovomše cez internet. Ale tá podstata viery nie je v tomto. Tá je v tom, že ja prehlbím svoj život s Bohom ešte viac. Veď nakoniec koncil nás učil, že máme bohoslužbu slova a bohoslužbu obety. A že Ježiš sa nám dáva tak v Eucharistii, ako vo svojom slove. Normálne by bolo, že vo chvíli, keď nemôžem Krista prijímať v Eucharistii, začneme Krista o to viac prijímať v jeho slove. A v každej rodine sa začne čítať Sväté písmo. Každý deň. A bohoslužby verejné nahradíme bohoslužbami, ktoré môžeme konať vo vlastnom dome, s vlastnou rodinou, v mini spoločenstve, medzi tými najbližšími a môžeme objaviť hĺbku kresťanstva práve v týchto mini cirkvách, v rodinách. Pretože bez toho všetky vonkajšie veci a veľké bohoslužby nemajú zmysel. Lenže my sme sa bohužiaľ dostali do situácie, keď v mnohých rodinách nie je ani len spoločná modlitba, Nie je tam spoločné čítanie Svätého písma. Nie je tam spoločné vyznávanie hriechov a prosba o ich odpustenie. Že sa to všetko nechá na ten kostol a potom, ak nám to niekto zavrie, máme pocit, že nemáme nič. To je prvý taký vážny následok korony. Druhý, to, čo mu prišlo ďalej, bolo aj je zabrzdenie ekonomického rastu. Do akej miery sa to dotýka každého z nás, to neviem. Ale určite sa to dotýka mnohých ľudí. Jednak došlo k takému ohrozeniu toho nášho zabehnutého a pohodlného života a do istej miery aj luxusného života. Nepatríme v žiadnom prípade medzi chudobné krajiny. A na to ľudia, na to sme neboli pripravení. A taktiež mnoho ľudí sa ocitlo na hranici chudoby. Nie všetci mali nejaký ten vankúš finančný doma, ustlatý. Nie všetci mali rezervy. A to je vážna vec, lebo zrazu do sebestačných ľudí sa stávajú ľudia núdzni. Po tretie, došlo k izolácii. Hlavne k izolácii starých a chorých. A to je vec, ktorá je veľmi boľavá a zložitá. Pretože my v snahe tých ľudí ochrániť pred chorobou, tak ich vystavíme extrémnej opustenosti, zúfalstvu, ktorá je v dôsledku pre nich horšia ako choroba. Mnoho starých ľudí veľmi dobre vie, ak sú normálni, že ten život zväčša už majú vo väčšine za sebou a ak sú to ľudia veriaci, myslím, že im je skutočne jedno, či ich Pán Boh povolá za týždeň, za mesiac alebo za rok. Ale čo im jedno nie je, že ostanú v tomto období sami. A k tomu ešte vystavení tej masáži, masírovaniu televízie, oznamovacích prostriedkov, kde dnes už nepočujeme nič iné, len korona, korona, korona. A tu si myslím, že pre tých ľudí, ktorí nemajú iné sociálne kontakty, nemajú prácu a sú odkázaní jednoducho na to svoje malé miestečko, tú svoju izbičku a posteľ, že to je niečo strašné. A to je tiež potrebné brať vážne. A napokon boli zavedené obmedzujúce opatrenia. Ja to skutočne teraz nebudem posudzovať, ale jedno je dôležité, že ľudia zo všetkého najviac začali venovať pozornosť práve týmto opatreniam a správam s tým súvisiacím. Takže všetci očakávame, čo bude zajtra. Sledujeme správy a podobne. A následne, samozrejme, hneď to medzi sebou posudzujeme a rozoberáme. A človek sa začne tak stýkať viac s ľuďmi, ktorí majú rovnaký názor na vec ako ja. A tí, ktorí majú opačný názor, tak sa na nich začnem pozerať súcitne, tí chudáčik, nechápeš tomu. Alebo sa začne na nich hnevať, alebo sa prestanem s nimi baviť. A zrazu sa nám spoločnosť, veriacich nevynímajúc, spoločnosť sa nám rozdelila. A to rozdelenie prechádza uprostred našich rodín, našich spoločenstiev, veriacov obcov, komunitami, celou spoločnosťou. Jedni pohrdajú druhými, jedni druhým nadávajú a robia hrozné veci. Posielajú si navzájom odkazy s videami a s argumentami a jeden epidemiolog hovorí to a druhý hovorí tamto a tí nie sú samozrejme všetci zajedno, každý má svoj názor odborný a iný a teraz kde je vlastne tá pravda, čo vlastne máme robiť. Teraz tie informácie všetky nemáme, ale diablovi sa podarila úžasná, skvelá vec. Jednoducho nás rozdelil. A to je ešte horšie ako akékoľvek nebezpečenstvo nákazy. Pretože toto je nákaza ďalšieho hriechu a k tomu sa mu ešte podarilo, že sa my navzájom na seba hneváme, že sa ohovárame, že kritizujeme, že sa udávame. Viete, ale hnev, zlosť, to k ničomu a nikomu nepomôže. Také rozdelenie sa Božiemu nepriateľovi v našom národe už podarilo viackrát. Napríklad, spomínam si na posledné prezidentské voľby, zažil som niekoľko rodín, ktoré sa rozdelili, ale že úplne jeden kandidát, druhý kandidát. A ja som hovoril, že to je hodnota, ktorá je pre nás podstatná. Ja viem, že to nie je jedno, kto je prezidentom, ale určite to nestojí za to, aby sme stáli proti sebe a pohrdali navzájom sami sebou. Alebo ak mám iný názor ohľadne choroby, ktorá tu teraz nás kvári, ktorá sa tu objavila. Takže my sme sa dostali do situácie, keď takmer celá naša spoločnosť nežije ničím iným než touto tematikou. Rovnako masmédiá, oznamovacie prostriedky. A nevynímajúc veriacich. A to je alarmujúce. Pretože my sme spoznali Boha a máme žiť Božím kráľovstvom. Máme žiť tým, čo Boh chce robiť v našich ľudských srdciach. V mojom srdci a v srdci druhých ľudí. To prvé, čo je potrebné pripomenúť, že Bohu sa nikdy nič nevymklo z ruky. Aj keď sa to niekedy tak môže javiť. A takisto, že jedine Boh má možnosť dať zmysel všetkému, čo prežívame, aj katastrofám, aj chorobám, aj smrti. Prečo Boh tieto veci dopúšťa? Znovu poďme do Svätého písma. Apoštol Pavol list Rimanom, 8. kapitola, 20. verš a nasledujúce. Stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Teda, celé tvorstvo, celé stvorenie bolo ľudským hriechom uvrhnuté do márnosti, ničoty, utrpenia a zániku a spolu s ľuďmi, ako píše Pavol, stená až doteraz. A teraz k tomu Pavol ešte pripíše. A nie je samé to ľudstvo. A my, hoci už máme prvotiny ducha, jeho prvé dary, aj my sami vo svojom vnútri vzdycháme a nariekame a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Teda, týka sa to aj Ježišových učeníkov. To je veľmi dôležité. Tak ako sa Ježiš nevyhol tým ťažkostiam ľudského života, tak z toho nevyslobodí ani tých, ktorý mu patria. Kresťan nie je ten, ktorý nie je nikdy a nebude nikdy chorý. Dokonca budeme o tom hovoriť na budúce, môže to byť úplne naopak. Aj tí, ktorí žijú z Božieho ducha, podliehajú následkom hriechu, to znamená katastrofám, chorobám, následkami, ak chcete, aj tým koronavírusovým. Ale na rozdiel od neveriacich, my vieme, že Ježiš spojil s nami svoj život. Že vzal na seba našu bolesť, naše choroby a že všetko zbavil tej nezmyselnosti a bezvýchodiskovosti a beznádeje. A dokonca z toho urobil cestu k definitívnemu životu. Víťazstvu života nad smrťou. A tu nejde len o to, aby sme tým, ktorí vieru nemajú, alebo k tým, ktorí sa síce k veriacim hlásia, ale de facto ten ich vzťah s Ježišom neovplyvňuje nejako ich život, aby sme im teraz nehovorili skratkovite všetky tie veci. Mlátili ich citátmi z Biblie po hlave, pretože ten človek v tej chvíli zovretosti a úzkosti si nepomôže. Na to musíme úplne inak. Ale dôležité je, aby som ja vedel, ako sa tie veci majú, ako sú. Pretože potom budem pristupovať k tomu človeku úplne iným spôsobom. My ako Ježišovi učeníci vieme, že život smrťou nekončí. A tiež vieme veľmi dobre, a to je ťažko zdeliteľná pravda neveriacim ľuďom, že zdravie je síce obrovská hodnota, ale nie je najväčšia. A v tom sa vždy budeme líšiť od neveriacich. Pretože pre kresťana, ktorý žije s Kristom, je najväčšou hodnotou Boží život v nás. My vieme, že budeme chorí a že zomrieme. Ale stratiť ten podstatný život, to znamená stratiť večnosť. A Pavol apoštol píše, že či žijeme alebo umierame, patríme predsa Pánovi. Či sme teda zdraví alebo chorí, patríme Pánovi. A ten Boží život, to je tá skutočná láska, ktorú Boh do nás vložil a ktorej nás učí. To, že patríme Pánovi, to je pre Ježišovho učeníka nesmierne dôležité. Vedomie toho, komu patrím. Je to dôležitejšie ako to, čo si myslím, to, čo robím. Dôležitejšie, ako že chodím do kostola, na spoveď. To najdôležitejšie je, aby som vedel, že som jeho, že mu patrím. Aby som toto nikdy nespochybnil. Patríme Kristovi, bratia a sestry, ako jeho učeníci. My vieme, že on je s nami, že to s nami prežíva, že je v nás. Všetko prežíva spolu s nami. A tiež patríme Otcovi. To znamená, že sme jeho deti a on sa o nás postará. A z toho vedomia vyrastá naša dôvera, ktorá zaháňa strach, úzkosť, beznádej. Prináša pokoj, aj keď okolo nás zúri búrka. A práve z tohto povedomia, že patríme Bohu. Pane Ježišu, veď nás svojim duchom, nech dobre rozumieme tejto dnešnej dobe, čo Ty od nás chceš. Tak potrebujeme svetlo Tvojho ducha a pokoj srdca. Tak veľmi potrebujeme zakusovať Tvoju lásku, aby sme vydržali a dôverovali Tvojej múdrosti a prozreteľnosti, ktorá všetko drží vo svojich rukách. Buď stále s nami, patríme Tebe. Amen.